mange av mine turer, de starter ofte med, altså alt starter med en tanke. Og så blir det kanskje en drøm, og så etter hvert en plan. Og det her startet litt med sånn, det mulig å sykle gjennom ørken, en Sahara-ørken med en sykkel? Blir det en bra tur? Går det an? Sykle en tandemsykkel gjennom her. Nå gjorde du jo for så vidt ikke det.
Du lytter nå til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eislott, og som mange andre så fascinert av eventyreren Alexander Gamme. Alexander har vært på Mount Everest. Han har gått tur-retur Sydpolen alene. Han har syklet tandemsykkel gjennom Sahara. Og han har padlet mjøsa på langs I et badekar, bare for å nevne noen av turene hans. Nå har Alexander tatt initiativet til en helt ny tjeneste, hvor det skal bli enklere å leie friluftsutstyr av hverandre. Alt dette, og mye mer, skal vi snakke om, nå som selveste Alexander Gamme gjest her hos oss. Velkommen til Utestemmer, Alexander.
Tusen hjertelig takk.
Du ser jo veldig, veldig sprek ut. Kommer du rett fra indisk Himalaya?
Bustet på håret, som alltid, men rett fra kontoret.
Fra kontoret?
Ja, men det ser kanskje ut som jeg kommer fra indisk Himalaya.
Hvor kontoren da?
Nei, det varierer litt. Det jo litt blanding av hjemmekontor og litt kontor borti en gata her. Og ja. Så sitter jeg litt rundt omkring.
Liker du å sitte på kaffebar med en sånn durende espressomaskin bak?
Nei, faktisk ikke.
Nei.
Da jeg ikke spesielt effektiv.
Nei.
Det kommer litt an på hva du skal gjøre, men nå så sitter jeg stort sett på kontor.
Kontorhverdagen til Alexander Gamme, den må vi jo nesten få vite litt mer om, altså. Det ikke sånn vi har sett for oss deg.
Jeg ligner mer og mer på en stol, som jeg pleier å si. Nei, altså det der med det siste året, og mye, det har vært mye jobbing,
ja.
og da blir det jo en del stillesittende.
Ja.
Og det jo bare å bekrefte og slå fast en gang for alle at det ikke noe som jeg passer best til. Men det må jo til innimellom.
Ja. Liker du å komme tidlig?
Veldig tidlig.
Ja.
Jo tidligere, jo bedre.
Litt sånn 05.00?
Ja, av og til vi på 4-tallet, og det hender at vi har vært på 3-tallet.
Oi, det har jeg ikke hørt om før.
Nei, det er litt sånn skjebne å være både A- og B-menneske. Men når jeg først kommer litt I rytme, får lagt meg tidlig,
ja.
Så det bare sånn, jo tidligere jeg står opp, jo bedre blir dagen.
Litt sånn som en forfatter som skal liksom være helt rein I hodet før den første romanen
setter. Ja, men tenk deg da, ikke sant? Før trafikken begynner, før noen mail, før telefoner, før noen møter,
ja.
Så har du den der hellige fokustida. Så ja. Det som jeg liksom, når du jobber med ting som krever at du har litt fokus over tid, så må jeg ta den der tidlig tida.
Ja.
Og så går jo dagen sånn som du vet.
Ja. Du, veldig mange som har satt I den stolen her hos oss I det siste, de har vært aktuelle med reality-program.
Oh, ja.
71 grader nord, kompani Lauritsen, sånne ting. Og vi må spørre deg, hvor mange ganger har du sagt nei til sånne program?
En del ganger, men det ikke sånn at jeg får sånn forespørsel I hver uke.
Men 71 grader nord kjendis, de må jo spørre hver uke.
Nei, jeg har aldri blitt spurt.
Aldri blitt spurt det?
Nei.
Jeg bare så for meg nå I et sånt sinnbilt, at du skulle være med der, og så bare vinne
hele serien. Nei, men jeg tror, jeg har ikke noen sånn stor drøm. Jeg skal ikke si det, men det jo fantastisk, ofte fantastiske eventyr. Når jeg sitter og ser på det, så tenker man at det her må jo være en opplevelse for livet, uansett hvem man Men det har vært noe sånn farmen og skal vi danse og ting og tak. Men jeg rennes ikke ned med forespørsel. Så det bare å komme. Kom. Vil gjerne ha mer.
Tom Stian sa bare å ringe med en gang. Jeg bare tenker liksom at du kommer til å, som sagt, vinne. Og at det kan bli ubehagelig for de andre. Fordi du har rett og slett litt for mye kompetanse. Kanskje det de tenker deg som driver med casting, at du for god?
Men da, I og med at du tror det, og legger så høyt press, så tør jeg I hvert fall ikke være med hvis jeg blir spurt.
Med det der, kan du kart og kompass?
Jeg tenker at det hadde vært egentlig morsommere å være med på noe helt annet. Ja. Altså, for ja. Jeg setter veldig pris på å lære ting, prøve nye ting. Så det det som eventuelt fascinerende med det, synes jeg. Altså, ja. Det å få lov til å gå inn I en boble og være sammen med en gruppe mennesker, ha ulike oppdrag, og så videre og så videre. Men det ingenting som står på tapeten.
Nei. Det noe du liker å se på TV selv?
Da går det fort I sånn National Geographic litt spesielle ting, men jeg ser veldig lite på TV, bortsett fra litt sånn Byggmester Bob og barnetv. og sånne ting, det blir jo faktisk det jeg mest av om dagen.
Ja. Mm. Ikke sånn langtekkelige Netflix-serier som du sitter og binger I seng?
Har ikke Netflix.
Du har ikke det, nei?
Nei. Men det jeg elsker, det å gå på loppemarked med ungene.
Ja.
Og så nå har jeg begynt å jobbe med DVD-samlinga mi. Sånn cirka 30 år etter alle andre. For jeg kjøpte aldri DVD-er.
Nei.
Hadde egentlig ikke noe særlig CD-er heller.
For du var bare på tur.
Nei, men for lenge siden, så det liksom kostet, og det var liksom ikke bare I prioriteringen min. Men nå kan jeg gå på loppemarked, fylle en pose med DVD-er for 5 eller 10 kroner stykket, og så har du fantastiske barnefilmer, og så kan jeg plukke de klassikerne jeg aldri fikk sett. Så tar jeg dem hjem, og så har jeg faktisk DVD-spiller under TV-en. Så.
Det helt nydelig. Har du fått tak I Astrid Lindgren sine samlede?
Nei.
Det sånn boks, megaboks, som vi hadde I hvert fall I noen år.
Ja.
Jeg tror det 16 DVD-er med liksom Ronny og Røverdatter, Mio med Mio, Brødrene Løvehjerte. Alt.
Ja, nydelig. Ja, men jeg synes jo ofte de, altså sånn som Vaiana, for et eventyr av en film. Altså den drar meg inn på alle måter. Det liksom, det eventyr, det heltehistorie, det og fantastisk liksom... Ja, storytelling fra A til Å, og ungene elsker det, og jeg elsker det, og det moro å gjøre ting sammen.
Åh, deilig altså.
Det bedre enn disse, ja, sånn Byggmester Bob og Postman Pat og...
Ja, man kan få litt nok av det. Det ligner litt på hverandre. Men det bygger jo en nydelig, litt sånn steinbru over til å snakke om din egen barndom.
Ja.
For... Vokste du egentlig opp I en familie som var så hyperaktiv som du selv tilsynelatende I voksen alder? Eller var det ingen søndagstur hjemme hos Gammes?
Nei, jeg vokste opp mer I en sånn idrettsfamilie. Jeg hadde to søstre som drev veldig internasjonalt med stuping. Søstra mi var med I OL I 88 og så videre, så det var veldig sånn stuperfamilie.
Hvor det bra stupemiljø? Hvor var du vokst opp?
Ankerskogen på Hamar, vet du.
Det der det foregår.
Så der var det et fantastisk stupemiljø, da jeg var mindre. Men jeg kunne selvfølgelig ikke begynne med det, fordi jeg ville jo gjøre noe annet, så jeg holdt meg med til fotballen og skateboardet, når jeg var liten. Men ikke så veldig, ikke sånn utpreget turfamilie.
Nei.
Det var lite telt og lite til fjells, sånn sett. Men kanskje det viktigste som jeg... har dratt med meg på den fronten, det at pappas gamle Ford Granada, den ble sjeldent oppgradert. Altså, det var liksom alltid opplevelser, ferier med familien som ble prioritert først.
Sånn, ja.
Og det tenkte jeg sikkert ikke så mye på da, og det var sikkert sablet irriterende forfatteren, som ikke fikk gjennomslag for å få en ny bil. Men det liksom, vi var på skiferie, da gikk det jo selvfølgelig sånn Gran Canaria, men vi var 4 unger, og en familie på 6, det var liksom ganske saftige innhogg I familiebudsjettet. Men vi var ganske mye på, vi var liksom på skiferie I Alpene med 4 unger I baksettet og henger. Altså, og det ser jeg litt mer konturene av nå, og det vet du veldig mye om selv, men det liksom, du skal ha litt drive for å dra I gang det på 80-tallet.
Det var ikke så mange som gjorde det.
Nei, jeg har liksom sett bilder av den hengeren da, var det liksom sko, det var langrennsko, det var alpinsko, det var vintersko, og så var det et drøss med ski. Jeg husker jo ikke så mye av det selv, for jeg var jo minst ganske liten. Men jeg har tenkt mye på det senere, at det der med å prioritere opplevelse, det har vært en gjenganger I hele mitt liv. Investere I opplevelser I stedet for I ting.
Ja. Har han, eller fikk han seg en ny bil til slutt?
ja da, han fikk noen oppgraderinger.
En Porsche?
Ja. Nei, ikke noen sånne ikke type Porsche. Ting, men... Nei, jeg vil si at jeg har nok blitt veldig stor grad positivt preget av det. For det synes jeg har gitt meg mye.
Det en fantastisk oppsummering da. Altså, dyrk opplevelsene, stedet for de dyre tingene.
Mm. Og det der kan vi jo drådle veldig lenge om. Men jeg tenker det å investere i seg selv, investere i å lære ting, eller utforske ting, eller dra på sine egne drømmer. Altså, flere av de turprosjektene jeg har fått lov til å realisere, jo gjerne ganske kostbare ting. Man har spart og spinket, og så får man med sponsorer, og så prøver man liksom å lande disse litt irriterende budsjettene. Og så blir jeg ganske ofte konfrontert med liksom, ja, dra på tur og bruke så mye tid, energi og penger for å liksom dra hit eller dit. Og da har jeg funnet det perfekte motsvaret. Fordi det liksom sånn, ja, men ok, la oss si, jeg har dratt på tur som kanskje, ja, de verste har liksom kostet kanskje en ny bil, når du først inne på bil. Hvor mye har den bilen vært om 10 år?
Den synker jo dramatisk.
Den synker ganske dramatisk. Men den opplevelsen, det eventyret som du fikk ut av det, det har du med deg hele livet. Det oppe i ryggsekken, og det med å forme deg, det en del av deg, og det kanskje også et skritt videre, eller et springbrett for både personlig utvikling og nye turer. Så det liksom for hver sånn, litt sånn tur hvor du har tatt nye steg, så føler jeg at det har åpnet seg litt sånn, et litt nytt univers, eller nye muligheter i hvert fall.
Men det ingen bilsponsorer som ringer til det heller, da?
Nei, altså, jeg bil ganske sånn fra A til B, altså. Men nå har jeg faktisk kjøpt meg en mobil.
Åja?
Vi har lånt bobil også tidligere, men jeg elsker jo faktisk bobil kombinert med ungene. Men det fint sånn arbeidsverktøy når jeg her og der, så har du liksom alltid et sted å stoppe og sove og jobbe.
Så du har kjøpt en bobil?
Mm-hmm.
Åh, så deilig.
Ja.
En sånn svær, eller en sånn såkalt bybobil?
Ja, en sånn liten variant, sånn som jeg kan... At folk ikke ser alt for stygt på meg når jeg kjører inn på parkeringsplassen utenfor barnehagen og skal hente ungene.
Ja, for den ser så perfekt ut, denne sjangeren bybobil, eller hva den kalles for.
Ja, ganske kompakt, og så det fordel at du da kan parkere på vanlig parkeringsplass.
Ja, ja.
Og ikke kommer opp i alt i disse nye avgiftsklassene hvor, hvor kontoen trekkes for omtrent hver sving du kjører så,
ja.
Så det liksom litt mer sånn levelige driftskostnader men jeg synes at det helt fantastisk og så det en sånn variant med en sånn oppløftbart tak eller oppløftbart telt opp på taket der elsker ungene å være sove der oppe så har du utsikten utover nei, det kjempestas
bobil, altså. Her går det mange tråder tilbake til far din og disse alpeturene.
Ja, det
og på en måte den vognen der bakpå der. Du har videreutviklet alt sammen, egentlig.
Ja, det alltid en rød tråd. Det som Steve Jobs sa, you cannot connect the dots forward.
Nei.
Men når du ser tilbake, så ser du at mye av liksom, ting henger sammen med de valg du har gjort i livet, og det av... Det liksom digresjonen, eller den omveien du tog en eller annen gang i livet, den ga deg kanskje en mulighet, eller en åpen dør, eller en erfaring som gjorde som kanskje kom. Brikkene ble litt mer satt på plass et sted senere i livet.
Ikke sant? Det var godt sagt av han da.
Ja, jeg synes det.
Har du bedre merke det, og har du det nesten som et livsmotto?
Jeg tenker at det en iboende god grunn til å gå egne veier på mange måter.
Ja.
Og dette jo litt fordi at hvis du på en måte gjør det samme hver dag, altså det noe som heter definisjonen på en galskap, det å gjøre det samme hver dag og forvente ulikt utfall.
Ja.
Altså du må på en måte gå en ny vei, eller tenke nye tanker, få annen input for at du skal få et annet utfall i morgen.
Ja, sånn, ja.
Så det på en måte å ta litt ulike veier her i livet og ikke følge for eksempel sånn karriereforventninger og unge mennesker du bør gå og studere med en gang og så er det karriere. Det litt sånn, det jo en litt sånn highway som sikkert det mange forventninger om, men det å tørre å ta seg det der friår og enten man går på folkehøyskole eller seile jorda rundt eller gå Norge på langs eller bare gjøre andre ting som gir deg en annen ballast videre i livet.
Ikke sant?
Tror jeg helt, og det tror jeg mange ser verdien av senere i livet. Jeg var veldig glad for at de gjorde det. Har du noen gang truffet noen som har tatt, eller angret på et år på folkehøyskole, for eksempel?
Nei, det har vel alle jeg snakket med som har gjort det, har liksom bare snakket om folkehøyskoleåret sitt, egentlig.
Ja, ja.
Og gjerne så møtte de også sin livsutkårede der.
Ja,
eller har fått barn sammen, og utrolig mye som springer ut fra folkehøyskolen. Ja.
Nej, det är jag tänker att det är en god grund till att liksom från ganska tidig ålder törre att följa hjärtat.
Ja.
Och så stapplar det sting på plats liksom på en måte, oavsett man landar ju ofta med benen på backen.
Du skulle ju varit rådgivare på videregående. Ja, tack. Visst du nog bara kunde snacka till mina döttrar som lurar på vad det ska bli och vad ska vi göra, ikke sant? Ja.
Nej, men det där tror jag kommer lite ut av en ganska naturlig nyfikenhet.
Mm.
Och så har det varit väldigt inpräntat i mig från väldigt tidigt det där med sök mot upplevelser, sök mot utfordringar, utfordring i mestring och mestring är frukost till självtillit, till utveckling, till inspiration och lidenskap.
Mm.
Så nej, jag bränner lite för det alltså.
Ja. Och det förde igen till att du började till med fallskärmshopping.
Ja,
för det är inte så många som vet att du är ju en lidenskaplig fallskärmshopper.
Ja, då ja. Det
är ju eller var, är det i vart fall i prioriteretum?
Ja, i högst i prioriteretum.
Och ja, det är inte nu.
Nej, det händer jag hoppar ut för ett land, men
men det säger inte du till någon längre.
Nej, men det är lite som det är en annan del av livet mitt, och men
du har flera tusen hopp, inte sant?
Ja.
Vi har försökt att göra lite research och du är det snack om över 4000 hopp.
Ja, jag slutade tälla en lång gång på vägen, så det är väldigt sån runda rundetal. Jag har alltid sagt sån runt 3500-4000 hopp.
Ja.
Men jag började hoppa fallskärm när jag var 16. Och det var en milepæl i livet mitt. Alltså då fann jag något som jag blev så fångad av, betatt av och som var så fjärnt för en ungdom för mig på den tiden. Jag bodde på Hamar och ett par kilometer undan lokala flygplatsen med fallskärmsklubben. Jag sparte egentligen pengar upp till att ta seglarflylappen.
Oh ja.
Men så hang jeg på flyplassen, og så var det mye mer liv i den der fallskjermleiren.
En i seilflygjengen?
Ja, nei, men de sto liksom i enden av strippa, og jeg ble liksom, det var litt mer godt voksne folk. Og,
ja.
Men jeg hadde den drømmen om å fly, men det bare ble å fly på en litt annen måte.
Ja.
Og så følte det år med at jeg fikk større og større ambisjoner, og konkurrerte, var mer i USA, og hoppet fallskjerm, og trente, og skulle egentlig bli verdens beste.
Ja, för du fant ditt stup där på något sätt. Mm. Alltså du och så hade lite konkurrensinstinkt i det.
Ja, definitivt. Det funkar ofta bättre för mig hvis det är lite sån mål i horisonten. Det tänker vara det där bäst och raskast, högst, mest extremt, men att det är liksom något du ska finna ut av eller komma fram till eller du kan träna mot.
Ja.
Det funkar väldigt bra för mig.
Men i fallskärmshopping, hur konkurrerar man i där? Alltså är det en formationsflygning eller det som är det
ja, där? Ja, jag hoppar firer som vi kallar det. Det är formationshopping. Men idag så har den sporten utvecklat sig till väldigt mycket mer artistisk grenar.
Ja.
Så det är många typer konkurrensformer. men det som var hot på den tiden, det var firelag formationshopping och det var inte så många som vet om det men det var en ganska stor sport ute i världen och det var väldigt nära att bli OL-idrett i Beijing 2008.
Är det men, sant? Kunde du varit med där? Visste
ja, och det var det som var att i 2003 så blev det bestämt att det inte blev OL-idrett.
Oh, ja.
Och då kastade jag en honkle. Då fant jag ut att detta på något sätt nu måste jag finna något annat att bruka livet på.
Jag har gått och tänkt lite på det att det här ska jag satsa mot och i vart fall visst det är OL-idrett om man kan år.
Ja, då jag satsat för fullt från 97. Så jag har hållit på i 6 år med konkurrenser och var på det som var ett rekrytlandslag då. Och så var det som landslaget som var, de var väldigt goda, tog medaljer runt om i VM och så vidare. Så jag fick liksom komma aldrig in på landslaget. Ja. Men så var det bytte mye som skjedde akkurat rundt det. Men 2003, det litt som merkeår, fordi det var da jeg faktisk dro for første gang på ordentlig tur og kutta ut fallskjermhoppinga sånn på høyt plan.
Men dro du på tur i nesten en slags effekt? Altså pakker du fallskjermen og bare noe med fin på noe annet her, det orker ikke holde på med.
Nei, jeg vil ikke kalle det effekt, men jeg trengte å finne en litt ny retning.
Ja.
Og så gikk jeg på NTNU. Det är heller inte så som ofta jag berättar om.
Tog kort på NTNU i Trondheim.
Ja,
och drack öl på samfunnet och varit student på vanlig måte.
Men jag var ju väldigt mycket borta. Jeg var mye ute og farta og var mye i USA og så videre. Så det som jeg sier, jeg gikk alle 8 årene. Altså det tok sin tid med dette studiekjøret. Men når jeg var der, så bodde søstra mi i Kirkenes, og så hadde jeg finnet ut at jeg måtte liksom gjøre noe annet. Og jeg hadde brukt vinteren veldig ofte i utlandet for å være i varme strøk for å gå på fallskjerm.
Ja.
Og det hadde jo ført til at jeg var jo glad i å kjøre på ski, spesielt når jeg var yngre, men da hadde jeg blitt et skikkelig sommermenneske.
Sånn, ja.
Så da var liksom plottet at jeg setter av 50 dager til å dra gjennom Troms, eller Finnmark og Troms, med pulk og ski, for å finne ut om det er mulig å lære å like å gå på ski, hvis du bare går lenge og langt nok. Det var liksom... Det var eksperimentet.
Det var en sånn fin og banal idé, egentlig.
Ja, jeg vil si det. Og så endte det opp. Altså når folk spør, ja, hva den fineste turen din da? Hva det liksom turen som har betydd mest for deg, eller den fineste turen? Og det er jo vanskelig å sette sånn ture og opplevelser opp mot hverandre. Men,
I hvert fall hvis man har gått så mange som du har gjort da.
Ja, men alle ture har litt sånn forskjellig karakter og betyr forskjellige ting for deg, men den første turen, den kan du aldri gjøre om igjen.
Nei.
Da snudde så mye ting, det var så mye mestring, det var, altså jeg husker første dagen når jeg sto med telt og bruksanvisning, altså jeg hadde jo ikke peiling. Og så var jeg alene, og så var det ute i liksom mørkevinteren i Finnmark. Så det var en reise.
Du måtte rett og slett sette opp teltet ved hjelp av litt bruksanvisning?
Ja, fordi det er jo alltid hektisk, ikke sant, før jeg hadde kommet opp der. Så noen ting var jo pakket inn og helt nytt, eller ubrukt, eller ikke hadde fått testet ordentlig.
Kart og kompass og sånne ting da? Måtte du lære det også?
Ja, men det hadde jeg jo god tid på, og jeg følte at det er liksom, det gikk seg til, og så hadde du GPS da også. Ja. Og så er det jo det som er så fint når du har pulk med mat for høvevis av dager, så er det ikke så farlig om du går deg litt vill og surrer litt bort i natta, og det er jo ingen andre med på turen. Så
det er en av fordelene med pulk.
Gikk ikke strakeste vei.
Nei.
Det tror jeg vi kan være enige.
Vi kan se på det der GPS-sporet, hvordan du gikk.
Ja, men jeg gikk også helt sånn vilkårlig fra sted til sted, og det var ikke noe sånn fra A til B og lengde var et stort mål. Det var rett og slett for å oppleve Nord-Norge, ja. Finnmark, og treffe folk. Så jeg gikk jo innom alt, ikke sant? Fra Tana til Alta, påskefestival i Kautokeino, og Jergul-lekene i Karasjokk, hvor jeg satt en ny verdensrekord i støvelkasting.
Oi,
ja.
Gjorde du det der?
Nei, ikke støvelkasting, hva heter det? Sånn skallekasting.
Altså en skall, altså en samisk sko?
Ja.
Den kastet du langt?
Jeg vet ikke hvordan det gikk til, men i et glimt så hadde jeg noe uante krefter, og jeg hadde en fantastisk timing med den skallen, og så forsvant den av gårde i riktig retning, og så endte jeg opp med å få en sånn diplom hvor det stod ny rekord og greier. Så det var stas.
Men for sånne som oss som ikke har gått 50 dager på Finnmarksvidda alene, er det mulig? Altså, vil du anbefale oss å bare gyve løs? Eller er det for sånne spesielle personligheter som deg selv?
Nei, og det er jo det som jeg tenker er så viktig å presisere, at ofte så er de største utfordringene, det er jo tørre å sette i gang eller kaste seg ut i det.
Ja.
Og så er det klart at man må jo ta noen forholdsregler og helst ha litt sånn erfaringsgrunnlag. Men den mestringsreisen blir jo desto større når du går liksom fra 0 til 100 i løpet av et sånt prosjekt da. Så på en måte vil jeg veldig gjerne anbefale folk å tørre å være mer alene på tur, fordi det er jo en helt annen opplevelse. Men samtidig så føler jeg vel kallet at man må jo be folk om å ta det litt med ro også.
På vegne av Norges Røde Kors så legger du ut en liten disclaimer.
Ja, det er vanskelig å stå litt sånn i spagaten på akkurat det der da. Men det, alene versus et team på tur, det er to forskjellige univers.
Ja.
Og jeg har reist mye alene og har satt stor pris på å være alene på tur, og det gir en egen tilstedeværelse, og så er det jo også på litt sånn lengre ture, det er en dynamikk som skal fungere, som krever pleie og behandling egentlig kontinuerlig for at det skal bli bra for alle. Og det ikke noe selvfølgelig. Nei. Det vanskelig. Så liksom når du helt alene, så det bare deg selv det kommer an på. Det ingen som... Ingen som klapper deg på skuldra og gir deg noe, løfter deg opp, og så det heller ingen som trekker deg ned, ikke sant? Så det liksom, alt bare et resultat.
Det blir stabilt.
Ja, det i hvert fall så stabilt. Det ligger i hvert fall opp til deg.
Ja, riktig.
Det ingen å skylde på.
Nei.
Og det liker jeg.
Samtidig så liksom, jeg har en vag følelse av at det ikke sikkert at vi alle er så mentalt sterke at vi tåler å stå i det der alene da, på dag 23.
Men jeg tror du kommer dit når du gjør det.
Ja,
altså, jeg hadde ingen andre forutsetninger enn noen andre, men...
Jeg får lyst til å prøve hver eneste gang jeg leser artikler om at du har vært lenge eller langt på tur alene, så får man lyst til å prøve. Men så kommer ikke man dit.
Nei, det jo litt kanskje vanskeligere når man sånn voksen alder og familie og jobb, og man har liksom...
Skulle gjort det i 2003? Ja. Du har vært på så mange turer at jeg tenkte at av kapitler i denne episoden her, det må være at vi peker ut noen av de turene og snakker litt om deg. Og så for å på en måte bare visualisere det litt, så var jeg innom noe og kjøpte en Globus. Du vet, en Globus er mulig å få på tilbud nå. Den skal du få over bordet her. Så kan du pakke den ut. Den er ganske stor, egentlig.
Ja, det er... Globus er sånne ting som jeg håper aldri går av moten. Jeg vet ikke hvor vanlig det å ha en globus på stua lenger.
Nei, altså, sjelden jeg ser det.
Men det er liksom, det er jo kimen, en av kimene til inspirasjonen om man bare ser litt hvordan verden faktisk er.
Se på den der da, altså når du sitter og holder i den sånn som nå, det blir jo...
Ja, det fantastisk.
Veldig symbolsk, vil jeg si.
Du blir bare ettertrykkelig oppmerksom på alle stedene du ikke har vært.
Er det det første som slår det?
Ja.
For jeg tenker altså, på alle plassene du har vært.
Ja, men altså, det er nok mange som har reist og sett mer av verden enn det jeg har. Det noen regioner jeg har egentlig holdt meg nesten unna i sin helhet. Og alle sier jo liksom det at, men verden har blitt så liten. Altså, jeg tenker at verden er helt... utenkelig svær, med liksom folk og land og kultur og steder. Altså det er ett liv, det holder ikke i forhold til å både se, lære og forstå verden, liksom.
Nei, ett liv blir litt for lite.
Ja.
Selv om du er heldig og blir 98 år gammel.
Ja, det tviler jeg sterkt på, men altså i mitt tilfelle.
I ditt tilfelle? Du regner med at det ikke vil vare så lenge?
Ja, altså jeg lever i hvert fall ikke som om jeg tar det som en selvfølgelighet. Så nå er man i en alder hvor man, jeg skal ikke si at man begynner å se horisonten. Jo, altså på en måte så ser man jo litt mer horisonten enn tidligere. Altså, du må vekte litt mer hva man bruker tida på.
Ja.
Du skjønner at livet ikke varer for evig, og det kan ta brutalt slutt.
Jeg skjønte jo på Wikipedia at vi er begge født i det herrens året 1976.
Oi, for et gullår.
Og det som skjedde nå med oss begge sikkert var jo at vi da fylte 45.
Ja.
Er det en sånn her midtveisaktig, litt sånn ettertenksom tone som snikes inn da?
Ja, altså jeg spurte, vi sjekket dette her for ikke så lenge siden, så hva er liksom 45 som merketall for i alder? Og det første som dukket opp var at privatklinikker som Aleris eller et eller annet sånt, de anbefaler da jevnlige prostataundersøkelser.
Oi, gjør det? Altså en gang i året, cirka?
Ja, sikkert et eller annet sånt. Så det...
Ja, det visste ikke. Men det, tydeligvis det må vi komme i gang med.
Ja, nei, altså det er liksom, det er 45.
Ok.
Ja.
Bortsett fra det, så håper jeg at det er noen hyggelige ting også. Nå er jo denne globusen forløp i plastinnpakka, da. Det er derfor det kommer sånne litt sånne rare gnisselyder.
Ja.
Men hvis vi går til Sahara,
ja.
En av turene dine gikk jo på tandemsykkel inn i dine verdens nest største ørken, ikke det?
Ja, det er Sahara er stort.
Ja. Hvorfor ble du ditt med tandemsykkel?
Du, vet du hva? For det første så må jeg si at jeg var veldig nysgjerrig på tandemsykkel.
Ja,
altså, og,
liker du
det
konseptet?
Og det igjen, undervurdert framkomstmiddel.
Ja, du synes det bra?
Ja, det helt legendarisk. Altså, for det første så har du en sykkel over likeholdet, ikke to. Hvis du to da.
Ja, hvis du to.
Og så er det mye sånn luftmotstandsmessig også. Du sitter jo etter hverandre. Altså, ja. Mye av framdriften på sykkel bremses av luftmotstand. Og så er det veldig sosialt. Og så kan det mest ansvarlige sitte foran med bremsene og styre. Og det ble da ikke meg.
Du havnet fort bak.
Jeg, det var liksom, det lå i kortet helt fra starten. Det var aldri noen diskusjon engang. Det var... Jeg reiste dit med en tidligere fallskjermkollega som heter Erik Våse. Og han var familiefar på den tida, så det var liksom ikke noe spørsmål om hvem som skulle sitte på styringa.
Nei, han var allerede ansvarlig og tenkte langsiktig.
Ja. Nei, men og så tenker man sånn, og det her er litt sånn, ofte, mange av mine turer, de starter ofte med, altså alt starter jo med en tanke.
Ja.
Og så blir det kanskje en drøm, og så etter hvert en plan. Men ofte så starter det med liksom, er det virkelig mulig, eller kan jeg gjøre dette? Altså du har lest bøker om folk som ikke sant, har vært ute en vinterdag før og har gjort sånne og sånne type turer, men så er liksom spørsmålet, kan jeg få til dette her? Og der har det jo vært masse sånn tvil med turer jeg har vært på. Altså det er jo turer som har gjort det andre før, men kan jeg fikse dette her? Og det her startet litt med sånn, er det mulig å sykle gjennom ørken, en Sahara, ørken med en sykkel? Og en del research rundt det, altså nå er det jo mye veier i Sahara, vi følte jo veldig mye vei, men det er mer steinørken enn den der Donald Duck. Ørkenen.
Ja, det er ikke sånn sanddyner overalt.
De er jo der, men det er jo ofte så er det jo fast underlag og mer sånn steinørken. Så hvis vi krysset ut strekket på cirka 500 kilometer uten noe veier eller noe, og der visste vi jo ingenting om underlaget.
50 mil?
Ja, så det var jo liksom det var jo veldig spennende når vi da, jeg husker fremdeles det øyeblikket, når vi så slutten på veien.
Ja.
Og så bare vi, gi gass, sa vi til hverandre. Vi må holde liksom farten oppe for ikke synke ned når vi kommer ut i sanda. Så var vi veldig spent på om vi bare ville liksom stanse umiddelbart og vi må traske.
Aha.
Men så det der gledeshylet over at det går, vi kan sykle, det går, ikke sant? Og så gikk det kanskje 100 meter, og så måtte vi av sykkelen.
Ja.
Og så var det å finne spottet fremover, og der ser det litt bedre ut, der kan vi kanskje sykle. Men det ligger, ikke sant, det trenger ikke være så ekstremt, men den der spenningen over, funker dette?
Mm.
Blir det en bra tur? Går det an? Sykle en tandemsykkel gjennom her. Nå gjorde du jo for så vidt ikke det.
Så du innrømmer det da?
Det var andre ting som stanset oss. Så det var rett og slett, på den turen så var det et mål å sykle fra nord til sør.
Ja.
Fra Algerie og nedover gjennom Niger og Burkina Faso og så videre. Men grensetraktene, midt i det som er Sahel-beltet, det kaller du liksom midtre del av Sahara, der bryr ikke så mange seg om grenser og sånn. Det er gjerne tuareger og folkegrupperinger som tar hevd på områder, og det var ganske sånn eskalerende sikkerhetssituasjoner. Så vi fikk
aldri... Tar de hevden også på tandemsyklister?
Nei, det var mye kidnappinger.
Oi.
Så det var en del tysker og franskmenn som hadde blitt kidnappet mens vi var på tur.
Nei, det er liksom guffen, ja. Gir en guffen stemning, gjør ikke det?
Og det førte til at grensekryssingene ut av Algerie, det var så å si mulig. Da måtte vi ha med oss en militærkonvoi på 16 soldater og 4 kjøretøy og så videre. Og det, etter å ha banket ned både ambassader og politistasjoner og sånne ting, så fant vi ut at når vi kom dit, men da hadde vi vært på tur i 5-6 uker allerede.
Ja.
Så da dro vi hjem. Så det er en av de turene som du snudde på.
Ble du brun?
Ble litt solbrent innimellom, jeg må innrømme det. Og det med å ha sand som en del av hverdagen 24-7, det er også litt for spesielt interessert, altså.
Ja.
Sand i mat, og sand i sykkelbuksa, og sand i solposen.
Spesielt.
Ja.
Du, vi må få flytte oss videre da, ja. Til Everest. Vi skal ikke ja. Snakke så mye om det, men var det en fin tur?
Det var faktisk en veldig fin tur.
Ja?
Ja. Det var i 2007, og jeg hadde det faktisk som jobb. Altså, når du skal på sånne type turer, så må du tenke kreativt. Så jeg bygde egentlig et helt sånt undervisningsopplegg for alle skolene i Hammar-regionen.
Kommer du på det for? Ja, nei, men... For å selv komme det på Everest?
Ja, helt bevisst. Men det var artig å på en måte la, gjøre noe mer ut av det.
Men fikk du det offentlige Norge til å sponse din Everest-tur?
Nei, ikke det offentlige, men litt sånn regional... sånn sparebank.
Fylkeskommunalt? Og,
det var vel selskaper som var finansiert av fylkeskommunalt som var med og realiserte dette her.
Ja, ja.
Så det var et sånn innovativt undervisningsprosjekt.
Men du fikk med deg skolebarna på en måte
ja.
Inn i din tur?
Reiste rundt og holdt foredrag alle skoler før vi reiste, og så hadde vi laget et sånn 6 ukers undervisnings tverrfaglig, digitalt IKT-prosjekt, hvor de hjalp oss underveis da med, ikke sant? Ukesoppgave på, nå vi her og der, nå skal vi få veksle penger fra den og den valutaen, her link til valutakalkulator, kan du hjelpe oss med å finne ut, ikke sant? Hvor mange, hvor mye mat trenger vi, her så og så mye kalorier, kan du hjelpe oss med å finne ut av dette, ikke sant? Så,
ja, ja, ja.
Så føler jo de at de med og en del av turen, og så ble det kjempespennende for de da å se hvordan dette her gikk til slutt.
Det jeg sier, du hadde vært den perfekte lærer uansett hva skolesystem du hadde vært en del av.
Det er nok ikke helt sikkert, men jeg faktisk litt stolt av det prosjektet, fordi vi skapte entusiasme og engasjement, og vi gjorde undersøkelser i etterkant, og vi så at vi gjorde skolehverdagen mer spennende.
Ja.
Vi putta praktiske forhold inn i skoletimene som ungene satte veldig pris på.
Ja.
Og så putta vi jo en reell spenningsfaktor inn i dette. Og det litt sånn viktig. Altså, det var ingen, hverken de eller vi, som visste om hvordan det kom til å gå. Om vi kom på toppen, eller om vi ja, røk ut for et eller annet. Ikke sant? Så, ja, ja. Så alle satt jo litt sånn, og det der var fantastisk. Vi fikk faktisk en pris fra departementet for noe sånn innovativ undervisnings...
Det var vel fortjent da. Samtidig så var det veldig risikovillig... region du fikk ja fra. Fordi ja. Hvis dere, for eksempel hvis noen skader seg eller enda verre ting der oppe da, og så satt masse skolebarn og fulgt med.
Det er helt riktig, men det var ja, mennesker som var villige til å være med og tenke nytt. Det er ikke sikkert de så helt konturen av kanskje alvorlighetsgraden i det å dra på en sånn tur, men det gikk jo veldig bra.
Hva følte du selv da når du var så heldig at du kom helt opp?
Vet du hva, det gikk veldig bra. Vi styrte det selv. Vi var ikke med en sånn stor organisator som organiserte og gjorde alt for oss. Vi klatret med 2 skjerpar, meg og Stian Voldemo fra Elverum, som var opp på toppen.
Hamar og Elverum til topps.
Ja, prosjektet et Hamar til topps.
Ja.
Men det å få lov til å komme opp på det her og stå og kikke ut, altså det, jeg vil si at det var sånn, det et sånn klippe seg i armen øyeblikk. Fordi at jeg var, i hvert fall ikke da, noen habil fjellklatrer, men jeg hadde nok en god styrke i planlegging, logistikk, sikkerhetsvurdering, analyse, altså på en måte å forberede sånne type prosjekter, hvor jeg følte at jeg hadde god snøring på.
Ja.
Og mye av de vurderingene vi gjorde underveis i forhold til akklimatisering og snu på opprinnelig plan og gjøre riktige valg underveis viste seg å være veldig riktig. Så vi var i veldig god form. Vi hadde overskudd. Og var liksom aldri på kanten.
Nei.
For oss var det ikke liksom den der, du får ikke den følelsen at dette her var et sånn på kamp med liv og død og ekstremt. Vi hadde en fin tur. Og det var...
Det er helt fantastisk da. Kanskje du burde arrangere Everest-turer for sånne som oss da, som drømmer om å komme opp dit, for det høres ut som en fin Everest-tur.
La meg tenke litt. Nei.
Ikke det. Selv om vi betaler 700-800 000 kroner.
Nei, det moro å ha med og fasilitere folk for at folk skal realisere sine drømmer. Og jeg guidet jo en del år med turer på Kilimanjaro og over Grønland og sånne ting. Og det var fantastisk, både verdifullt. Og jeg synes det helt rått å få lov til å være med mennesker I de der store øyeblikkene. Men ikke sånne opp til høye fjell. Nei. Ikke så høye fjell.
Nei. Har du sluttet med guiding nå da?
Ja, det lenge siden. Det tok for mye fokus bort fra egne turer.
Ja, det gjorde det. Det det samme de sier, de som har vært turledere I DNT I mange år, plutselig så må de ha en pause fordi de må få lov å gå egne turer.
Ja. Nei, og så tenker jeg nå det også liksom stadig økt både forventninger og krav på at man mer sertifisert og har mer kursutdanninger og sånne type ting, og det, jeg synes at det er veldig bra å på en måte overlate det til mer profesjonelle.
Tindevegelederne.
Ikke minst.
I Nordtind.
Så ja, det tenker jeg riktig.
Du hadde vært den perfekte tindevegeleder da. Med den lille nåla på brystet, på flisen, og tatt med det folk hvor som helst.
Jeg ser veldig opp til de.
Ja, du gjør det.
Og jeg har veldig lav terskel for å både hyre og spørre om å være med sånn. Fordi da lærer jeg så mye selv.
Ja, de flinke I håndverket sitt.
Ja, fantastiske. Så jeg anbefaler alle å hyre med seg proffe folk for å ta med seg på tur.
Ja, så bra. Du har gått Birken, men på en litt annen måte enn mange andre. Flere ganger har du jo forsøkt på det da, men jeg tenker på den gangen du skulle gå som en birkebeiner.
Ja, da vi jo mer over på litt mer sånne kreative, artige ting. Jeg synes jo det kjempefantastisk. Startet som selvfølgelig med en idé, men det var litt sånn timingmessig også, fordi at I 2006 så var det 800-årsjubileum for den opprinnelige birkebeinerferden.
Ja, var det det?
Og det der synes jeg var en betimelig anledning til å prøve å gå litt inn I historien og prøve å lese seg opp og forske litt på hvor gikk birkebeinerne egentlig når de flykta med kongssønnen under armen og skulle opp til Nidaros. Så vi gikk, eller først så lagde vi jo alt utstyr.
Ja.
Ski, sko, bindinger, klær, strikking var ikke finnet opp på den tiden, så vi lagde klær med nålebinding. Fikk sånne entusiaster til å bli med på det prosjektet.
Og hva var det slags stoffer og materialer man lagde I?
Nei, det var jo ull, men det var det at vi kunne ikke strikke eller sy på vanlig måte. Så, men det var ikke så mye vindtett vi hadde med. Så vi satte veldig pris på at det ikke blåste.
Det var god ventilasjon den gangen.
Ja, det var det.
På tusentallet der.
Ja. Men altså, fantastisk eventyr, og vi brukte vel 72 timer, tror jeg.
På det som ligner litt på Birkenløypa som mange av lytterne kanskje har prøvd å gå?
Nei, fra Lillehammer opp til et nedfart rundt litt sør av Koppang.
Oh, ja.
Det nok der jeg tror det var mest naturlig å gå den gangen.
Den originale ruta.
De skulle krysse over fra Gudbrandsdalen til Østerdalen og komme seg oppover nordover, og så var det baglere som var ventet bak her og der, så det var jo liksom bakgrunnen til turen. Så det jo en mye lengre tur. Nei, vi brukte ikke 72 timer, det var kortere enn det. Men vi hadde en røff overnatting ute.
Ja.
Og da hadde vi jo ikke noe telt, eller lys, eller GPS, eller noen ting. Så, og Østerdalen, januar måned, det var steik. Ikke kaldt, altså. Og så var det var noen artige historier der, fordi at som andre ganger så blir det jo litt hektisk på slutten.
Ja.
Og så hadde vi laget alt dette utstyret. Men det vi ikke hadde en god plan på, vi hadde ikke noe å drikke av. Vi kunne ikke ha med termos.
Nei.
Og det var jo sånn 30 minus, det var steike kaldt. Så vi hadde egentlig ikke noen annen plan enn å spise snø.
Nei. Det jo.
For de som har prøvd å spise snø som drikkekilde I 30 minus, så skjønner du fort at da fryser jo ned egentlig hele tunga og hele, altså det nytter ikke å få I seg nok. Og du blir jo iskald selv, så vi var ganske dehydrerte når vi begynte å komme nærmest over på andre siden.
Det visste ikke jeg, men det jo selvfølgelig der mye av utfordringen lå. Ikke bare det mangler vindtette klær, men Det hadde ikke det her mot...
Nei, de hadde vel, jeg vet, det vet jeg faktisk ikke helt den dag I dag. De måtte jo ha noe drikke som var noe fora som de hadde inn på kroppen og holdt det. Men de hadde nok også, de hadde jo med seg hjelpere og førere over fjellet, lokalkjente.
Ja.
Og ja, nei, det ganske artig å gå inn og tenke tilbake I historien. Og få en liksom følelse med hvordan det faktisk kan ha vært på den tiden. Men når vi, det gikk egentlig veldig bra. Begynte å nærme oss ned der hvor vi trodde at vi skulle ned, og så ble det den andre natta. Og da ble det ganske mørkt. Og så gikk vi jo på Lykke og Fromme, og så var det bratt nedover, og så oppdaget vi etter hvert at her kommer vi ikke utifra.
Nei.
Og vi krafsa oss opp her eller der og sklei ned igjen.
Oi.
Ingen visste hvor vi var. Min gamle far sto et eller annet sted oppe I Koppang og med motoren på tomgang og ventet oss med timesvis på overtid.
Ja.
Og vi sleit I timesvis, og vi begynte å se ganske mørkt på det. Og da begynte liksom klær og utstyr å falle fra hverandre, og vi hadde ikke så mye mat, eller vi hadde jo ikke drikke, og vi begynte å se litt sånn alvorlig mørkt på det. Og til slutt så måtte vi ta noen ganske sånn hårete stønt for å komme ut derfra.
Ja.
Og nei, det var... Så det liksom, det understreker at det kan like gjerne være på de korte turene at det stor fare for å dumme seg ut, altså.
Ikke sant?
Ja.
Trenger ikke forlate sivilisasjonen så mange hundre meter før det begynner å bli småskummelt.
Så det vi tullet med det, tenkte jeg liksom, om vi hadde forsvinnet der, og om 1000 år så hadde de liksom finnet oss, og så hadde de... hatt en helt mismatch mellom liksom sånn tids når, ja men dette stemmer
jo ikke. Hvorfor gikk rundt 2006 der egentlig?
Dette her, de var jo 800 år, levde det vikinger på den tiden, det her jo helt,
ja. Oi, 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 det nydelig å se for seg et sånt scenario. Men det en tur som, da må du snu hele den kloden du holder
ja,
hender, va?
Ok.
Fordi en av de turene I hvert fall mest imponert over at du har gjort, jo nede I Antarktis, når du ja, gikk der, ja. Til Sydpolen. Så her nå gikk han opp ned,
ja.
Altså, du gikk dit på ski, og så gikk du tilbake.
Ja.
Og det gjorde du også alene.
Det var ikke så mange som ville være med.
Hva spurte du noen da?
Jeg tror jeg var I sånn tidlig planleggingsfase, så var jeg nok åpen for det.
Ja.
Men en sånn tur krever jo såpass mye på alle fronter, at jeg var ganske tidlig forberedt på at jeg ville gjøre det alene.
Ja, det var det.
Ja. Og litt tilbake til det vi sa, altså, det liksom en helt annen tur.
Ja.
Og det å på en måte tune seg inn, mer enn nesten hvem som helst, det kan være bestevennen din eller noen du ikke kjenner, altså uansett så det komplisert å få alt til å flyte over så lang tid, og jeg tenker at jeg følte meg veldig tilfreds, og var jo kanskje den aller mest aktive turperioden min. Var I steik god form og hadde trekk I mye pulk og var sterk og hadde kontroll på utstyr og følte at jeg liksom var ganske klar for en sånn tur.
Ja. Hva tenkte du likevel, altså første kveld man sett opp teltet der nede og de andre du hadde blitt fraktet ut med, eller uansett, du var alene første kvelden?
Det altså sånne type, altså når du akkurat får lov til å starte på en sånn tur, så det jo ganske, du veldig sånn sårbar, altså for selvfølgelig du gleder deg, det livseventyr, dette har du jobbet for et år, og du har brukt alt du eier og har, og du har spikret målet opp, høyt opp på veggen.
Ja.
Det liksom, du jo superklar, men så samtidig så det jo litt sånn livredd for at du skal dumme deg ut, at det skal gå feil sånn med en gang, at det ender opp med å bli verdens dyreste sydentur, som jeg sier. Og det jo små marginer, ikke sant? Det et vondt kne, en akillesbetennelse med litt for mye overbelastning I starten, og så det ferdig.
Ja.
Så du må være veldig hårfin og forsiktig.
Jeg veldig glad du sier det, at du må være så, altså, du også sårbar.
Ja.
Jeg regner med at jeg hadde vært såpass sårbar at jeg hadde sikkert stått I teltet og kanskje til og med grått litt av ren forskrekkelse av hva jeg hadde gått I gang med.
Ja, nei, det kom senere på turen.
Tårene kom senere?
Ja, det gjorde det. Det var mye både gledestårer og noen sånne litt fortvilelses.
Noen andre tårer?
Vad sa du?
Ja, andra tårar.
Ja, och andra tårar, men det är en sån ordentlig klipsa i armen känsla när du får låta att sätta när du får låta att starta på en sån typ av tur.
Ja.
Och det tror jag många känner sig in i enten det små eller stora turer, den här spänningen när du tar de första stavtacka eller första sätter de första säkringarna eller när du liksom starter. Det är en obeskrivlig känsla. Men så får du ofta den känslan att det är ju bara att gå.
Mm-hmm.
Alltså det är ju inte att gå på ski i Antarktis, det är ju som att gå på ski på Hardangervidda vintersti. Det är inte så forskjellig, det är bara att vi tänker så fort att det är så helt annorlunda, men det är ju bara att gå på ski.
Ja.
Göra det du har gjort andra steder.
Det är så enkelt och fint ut när du säger det.
Men ta ett skritt av gången och så bygger du på en måte lite den där självtilliten och känner att det är ju inte så annorlunda från det jag har gjort tidigare.
Nej.
Och så har du ju som regel god tid till att tänka dig om och justera och i begynnelsen så handlar det bara om att få huvud på plats och få liksom bygga systemer hur du vad du har i vilka lommor och
ja.
Få liksom börja och få ting på skinnet.
Du hade med dig en slags bamse eller ett tygstycke. Ja, vad heter Wilson?
Ja, Wilson.
Vad var det? Eller kan var han?
Ja, han var en artig fyr. Jeg, altså, når du går gjennom sånn sjekklister for en sånn tur, så har du litt sånn, jeg ganske sånn pragmatisk og analytisk på det.
Ja.
Og du sjekker av, og gjerne sånn prosentvis hvor langt du er i mål. Og så setter du noen sånne faretrekanter, eller noen sånne der røk ryss på ting som du ikke får klarert helt, og som du må ta på alvor. En av de tingene som det var vanskelig å trene på, det jo å være alene i så lang tid.
Ja.
Du kan ikke gå ut i skogen og sette deg liksom... lägga dig till och så träna på liksom av.
Nej, det blir i alla fall väldigt rart.
Ja, så det där var lite sån osäkerhet så. Och så husker jag hade antagligen sett den där den Tom Hanks filmen Castaway i förkant och så stod jag på ett supermarked i Chile. Och så såg jag en sån Halloween-aktig sak som liknade lite på Wilson. Sån den där volleyballen i den filmen som blir ju hans sån själevän.
Jeg får Tom Hanks, han havner på en øde øy, ikke sant?
Ja, og så er han jo der i flere år, og så kommer den der volleyballen som han tegner et ansikt på.
Ja.
Og så er jo liksom mye av storyen, ja, handler jo om faktisk den der skyburten.
Ja.
Så jeg tenkte, kanskje greit for meg også å ha en sånn, skybørte. Og så baller jo det på seg, og så ble jo han, altså man kan si, det er jo bare tull, og det er jo bare et lite tøystykke, men du skal ikke kjimse av liksom den der fireåringen og tilknytningen til favorittbamsen.
Nei.
Og den tog jeg litt sånn inn i voksen alder.
For
Wilson ble en viktig fyr.
Ja.
Og vi pratet jo sammen, og det var liksom, det var vi, det var ikke jeg. Når jeg meldte inn sånn statusrapport til logistikkbasen og sånn, så var det alltid liksom, we're fine. Og så spurte de, how are you and Wilson doing?
Jo, han gjorde det, ja.
Ja,
han ble
de følte jo med, og så Wilson ble en sånn karakter på det der. Men,
så det var ikke et jeg-pronomen lenger, det ble vi?
Nei, så sånn sett så er det vel noen som sikkert har satt litt sånn spørsmål rundt det der solo-begrepet.
Gikk han egentlig alene? Eller gikk han egentlig med noen andre? Men du, det som jeg skjønte når jeg leste ditt eget turreferat fra den turen, er jo at du er en overgjennomsnittlig nysgjerrig fyr. Så jeg tenkte at du må få lese noe du selv har skrevet her.
Oi!
Skal vi se.
Da må jeg legge frem
denne globusen. Ja, vi skal ta globusen. Ja. Oi,
det er lettere å holde en jordklod enn det man egentlig tror.
Her. Ja, nå er jeg spent på hva du har dratt frem her. Det er lenge siden jeg skrev og leste dette her, så...
Men her skriver du om en vanlig dag på tur på vei til Sydpolen, og så skal du snart tilbake også. Men det som inni den blyant avsnittet der, ser du der oppe?
Ok, skal jeg lese?
Du trenger ikke briller heller.
Nå er jeg spent på hva som kommer. Ok, dagen er innrettet som en ganske normal skoledag. Heldigvis uten lekser eller prøver. Og første time foran pulken er friminutt. Gå seg varm med såkalt fri filosofering over hva som måtte treffe pannebrasken. Deretter følger to timer språk, mens hodet fremdeles har et par våkne små grå. Russisk og fransk, en time hver. Da får klokka raskt mot storefri, sånn mellom 12 og 1. Da det tid for ulike podcaster fra NRK-arkivet Verdt å vite. Var en definitiv vinner, har jeg skrevet en anmerkning. Gjerne etterfullt av ny time, der jeg later som jeg professor i et eller annet som jeg ikke har greie på. Så følger gjerne historie eller lydbok, helst i kombinasjon. Jeg nettopp ferdig med drageløperen, en gripende historie. Litt langtekkelig, derfor passer den perfekt her ute. Alt her langtekkelig.
Det var strålende. Men jeg bare var så imponert når jeg leste det avsnittet der, at du innrettet disse dagene nærmest som en skoledag. Så der vi andre hadde kanskje da dratt fram et Metallica-album, eller hørt samlede verker av Coldplay,
ja.
Så går du altså og hører på den ene, det ene språket etter det andre, og historietimer og,
ja.
Og romaner.
Dette var veldig nøye planlagt, og dette hadde jeg veldig godt erfaringsgrunnlag med. Og, du kan jo også, når du har musikk på øret, hvordan høres det ut etter 2 timer?
Nej, man blir jo litt tullerusk av
det. Det vitenskapelig bevist at kroppen på en måte genererer energi når du får musikk og riktig musikk, og det blir, ikke sant? Du kommer deg inn i ulike modus med musikk. Men det var ikke så lenge. Og hele utfordringen med å være så lenge på tur alene, spesielt der nede, det jo på en måte kjedsommelighet og monotonitet.
Ja.
Og jeg trenger stimuli. Så sånn sett så jo dette 2 helt krasjfaktorer. Så jeg visste at jeg måtte på en måte fylle de dagene på en god måte.
Ja.
Og så har du da 2 måter å se det på. Det ene at du kan liksom ta det tilfeldig og satse på at du skal gå der ute og nyte naturen. Men tro meg, det blir litt stille og litt langtekkelig. Så det på en måte, og så også rutiner din beste venn.
Ja.
Når du på sånn, altså det å på en måte vite, altså ha en struktur på dagen, nøyaktig når du står opp, hvor lenge du skal gå, hva du skal høre på, og så videre. Og det gjorde at jeg kunne gå og glede meg til hver dag, og liksom få høre på ulike historier. Jeg hørte på musikk, men det var egentlig ikke så veldig mye. Så jeg brukte mye tid på å laste ned riktige podcaster, og spesielt ting som jeg synes kjempespennende, mye historie. Mye dokumentarer og språk, ikke minst. Fordi ja. Da går du og hodet har mat å jobbe med.
Og da går det lettere.
Og da, tenk deg da. Altså, du har en sånn tur, har du nesten 1000 timer på ski,
ja.
Hvor du kan bruke til å lære alt det du ikke har tid til å lære når du hjemme.
Ja.
Det jo fantastisk. Altså, det jo liksom, det jo et fri semester. Så,
lærte du disse språkene da?
Ja, men det er litt sånn som jeg skriver, du må ta det viktigste først, for når du begynner å bli sliten, så henger ikke huet med.
Nei.
Og det som ikke står her er at jeg, på slutten av dagen, så gikk det gjerne litt over i musikk igjen, og hvis jeg skulle tyne det og gå en skikkelig, liksom sånn, jeg må klemme inn en time til, så hørte jeg på radioresepsjon. Da funket det, det var det du trengte helt på slutten godt. Av dagen. Ja. Ganske lettbeint, og litt mye humor innimellom. Og det opplegget der, det tror jeg var helt kritisk for at jeg skulle ha motivasjon liksom gjennom hele turen.
Hva hadde skjedd hvis din MP3 eller podcastspiller gikk i dass?
Jeg hadde med 3 stykker.
3 stykker, ja.
For jeg visste at hvis det skjer, så er det helt kritisk.
Du hadde 3 stykker med samme innhold?
Nei, med forskjellig innhold. Men jeg husker jeg hadde med, det er det eneste jeg hadde med 3 stykker av. Og det sier jo litt om hva du tenker er viktig å ha med. Altså, de tar jo ikke så stor plass, og så videre. Men,
hodetelefoner, hadde du 3 av det jo?
Det hadde jeg nok sikkert.
Ja. Så du var sikker av det?
Ja, men jeg visste at dette ville være så viktig. Og den dag i dag er jeg helt overbevist om at det var med på å gjøre at jeg i etterkant kan si at denne turen er en av de turene jeg hadde størst trivselsfaktor gjennomgående fra A til Å.
Ja.
Masse oppturer og nedturer selvfølgelig, men liksom jeg kan helt ærlig si at jeg trivdes å være på den turen.
Ja.
Og mye på grunn av det at det var fantastiske lydbøker. Jeg hørte på Kinas historie 3 ganger, liksom. Altså når du går og hører på Maos lange marsj og folk som i det elvestrøket der, så gikk det med 70 000 mennesker, og de var så sultne at de begynte å koke opp og spise sine egne barn. Altså det liksom, oi. Du går ikke og synes spesielt synd på deg selv når du da tusler rundt og litt sliten i Antarktis.
Så det satte det hele i et veldig perspektiv?
Perspektiv er jo alt.
Ja.
Det er et bra triks hvis man har det tøft. Det er å tenke på faktisk hva man har, og tenke på hvor faktisk mange som vil ha byttet med deg.
Ja. Det som var ekstra imponerende på denne turen, for min del, var jo at du hadde jo egentlig konkurrenter. Det var 2 australiere som gikk mer eller mindre samme ruta.
Mm.
og skulle gå til Sydpolen, og skulle jeg returnere og bli det første som skulle klare det.
Mm.
Men du, som nordmann da, sikkert, godt forberedt, du la det foran deg.
Ja, jeg gjorde
og
det.
Og lå foran hele veien?
Jeg lå foran hele veien, cirka 3-4 dager.
Ja.
Vi startet helt likt, og så ble det bare ganske mye røft vær og tunge forhold i begynnelsen, og så ble det bare sånn at jeg ble liggende foran de.
Du rykket fra.
Men det er jo en av de tingene som gjorde denne turen spesiell, veldig spesiell. Det var jo nettopp det at vi, når vi sto der, så var det sånn konkurranseperspektiv. Altså, de hadde en drøm om å bli først til å gjøre denne turen. Jeg hadde selvfølgelig en drøm om å bli først. Men heldigvis så satt vi oss ned før turen, og så sa vi liksom, ok, dette er greia. Hva gjør vi med det? Og de gutta var kjempekule, og ingen ønsket jo på en måte å ha den der gå skule over til hverandre, og at 3 måneder i en sånn konkurransejag, det hadde lagt en helt annen sånn preg på turen.
Ja.
Så vi liksom ble enige om og avtalte høyt og høytidlig at vi skulle backe hverandre så godt vi kunne. Og så var det en bonus om vi begge teama, meg og Ilsen og de, Cass and Jonesy, lyktes med å komme helt fram. Ja. Og så får det hele blisen det ble med hvem som hadde kommet først. Men vi så jo det at hvis vi skulle bli sånn negativt påvirket av konkurransesituasjonen, så kunne det hende at det var større sjanse for at ingen av oss hadde lykkes.
Mm.
Og det der var en fantastisk, som vi så underveis, og spesielt i etterkant, at vi peppet hverandre opp. Vi bytta telefonnummer på satellittelefonen og ringte hverandre kanskje sånn hver 14. dag.
Ja.
Og det var sånn fantastisk energi. Altså, du hørte at de ønsket meg vel, og jeg ga dem masse pepp, og ja, de sleit med en del antibiotika og lav mat, og, ikke sant? Så det var sånn, det var veldig motiverende for begge parter å ha disse her pep-talkene en gang iblant. Så fra å gå og være konkurrenter, så ble de jo egentlig gode venner,
ja.
Og en viktig motivasjonsfaktor.
Og det mest imponerende av alt var jo at når du kom frem til målstreken, så valgte du rett og slett å bare sette deg ned og vente på at de skulle komme etter?
Ja.
Før du på en måte gikk over dine såkalte målstreken? Da?
Ja, det er ikke noen sånn målebanner med sånn publikum på begge sider, og en sånn tidtager som står der, klokker deg inn. Det er jo, og jeg tenkte jo på det, det er jo egentlig litt sånn mistrøst, jo bare tusle inn, og så skal du liksom, ja, det er jo artigere å gå sammen med noen,
ja, ja.
Og føle at du har lyktes, du har klart noe, og så kan du feire det sammen. Men det var et litt sånn, det var et verdivalg, altså det var sånn, jeg tenkte, jeg husker jeg gikk på slutten av turen, og jeg visste at nå har jeg dette i min hulehånd, nå har jeg liksom kontroll, jeg vet at det er bare noen dager igjen. Så begynner du å gå og tenke litt da på hva er det du vil at denne turen skal være.
Mm.
For meg, men også for andre som fulgte turen, og da ble det veldig naturlig å tenke sånn at, vet du hva, ringte gutta og sa, vet du hva, jeg setter opp teltet her, og så venter jeg på dere. Så kan vi feire dette her sammen. Og jeg så ikke helt sånn rekkevidden av det da, men det ble jo en, altså, og noe som jeg elsker, det er jo på en måte å bryte litt med det tradisjonelle. Og tenk deg sånn, i ekspedisjonsverdenen så har folk gjort hva som helst for å komme først. Altså konkurranseperspektivet med å erobre eller komme først og sette rekorder. Og så kommer en sånn jævla bustehue fra lille Norge og venter på konkurrentene sine. Altså det var jo, folk skjønte jo ingenting.
Nei.
Og det, ja, det gjorde liksom at den turen fikk en helt ny dimensjon. Og fikk akkurat en sånn avslutning som jeg ønsket. At det ble en overraskelse og noe som brøt med det alle hadde forventet.
Det var jo solidarnors i praksis her da. Altså, du burde jo holdt foredrag på samtlige SV-årsmøter fremover om akkurat denne historien her.
Jo, men det gjør også historien forteller. Altså, det med at du på en måte bryter og tenker nytt litt ut av boksen, og du følger kanskje hjertet mer enn merittene og liksom vinnertankegangen. men det var riktig. Det litt det jeg var frem til. Det var ikke noe sånn jeg gjorde... Det føltes riktig overfor de. Altså, jeg ville at de skulle... De hadde jo også en drøm, og det var jo... vi tapte jo ingenting med å dele den seieren. Det ble jo bare større.
Men når du satt der, det var 3 dager du ventet på deg.
Ja,
kom ikke en sånn lite drag av tvil da, etter halvannen dag for eksempel?
For det er jo kjedelig å sitte og vente. Det var veldig kjedelig, men det kanskje det verste, og det jeg ikke var forberedt på, det var jo at jeg var veldig lav på mat. Jeg hadde bare noe ytterst sånn få rasjoner igjen. Jeg tror det var bare ned på en dagsrasjon eller halvannen eller et eller annet sånn som skulle da fordeles over 3 dager.
Ja.
Og en ting å gå på ski, altså det er det kampen mot sulten, det jo turer over 3 og 4 uker, så blir du sånn, hold på å spise opp din egen arm. Men det å ligge stille og se på den rasjonen, og skulle fordele den, liksom, ha den disiplinen, det enklere når du ute og går på ski.
Ja, riktig.
Men det å ligge, liksom, så jeg var jo ute og gikk. Jeg gikk ganske lange ture på ski, vekk fra teltet, bare for å holde meg unna maten.
Ja.
Fordi det var helt uutholdelig. Og du ikke sånn middels sulten. Du desperat sulten.
Det høres ut som du var sjødisciplin.
Veldig, veldig tilfredsstillende når jeg da husker at jeg så 2 små svarte prikker komme i horisonten. Og det er så jeg kan den dag i dag, kan jeg få gåsehud av å tenke på det øyeblikket, og de omfavnelsene, den gleden, og den, ikke sant, altså, turen over, vi er i mål, men i tillegg liksom, at vi kunne gjøre det sammen, det var helt fantastisk, og da hadde jeg fått to nye venner for livet.
Ja, det er vakker historie, altså.
Ja, det er virkelig.
Helt nydelig å høre. Du, nå blar vi om i manuset her, sånn som i radioresepsjonen, så har vi manus.
Ja.
Og da kommer vi til det avsnittet som heter Privat.
Ja, ok.
Det har du sikkert gledet deg veldig til.
Skal vi hoppe videre til nesten en gang, kanskje?
Men vi må få høre litt hvordan følte du det når du for noen år siden gikk fra å være den barnløse eventyreren Alexander Gamme til å bli småbarnspappaen Alexander Gamme?
Ja. Jeg har alltid drømt om å få familie. Jeg har liksom aldri vært i den der, nei, jeg skal aldri, eller selv når jeg var ganske ung, så var jeg liksom veldig, ja, det var en drøm å få lov til å oppleve.
Ja.
Og så var jeg også veldig opptatt av at verdisett endrer seg. Altså, jeg ønsket at verdisettet skulle endre seg. Jeg ønsket at det var noe større enn det å realisere egne drømmer som kom på agendaen. Så jeg visste at jeg ikke skulle være veldig sånn oppsatt på at jeg skulle fortsette med det livet for enhver pris, og prøve å desperat kombinere det med hverdagen med små barn. Det vet du jo veldig godt om. Det er en dårlig kombo.
Ja. Det kan i hvert fall være utfordrende.
Det kan i hvert fall være utfordrende. Og så kom det jo 2 tette, og det var jo en gave i seg selv å få lov til å få 2 velskapte finne barn. Og så starter jo et helt nytt univers og et nytt kapittel. Og så er det jo selvfølgelig, altså småbarnslivet kan man si mangt og mye om. Så det er vel ingen som går uanfekta ut av liksom en sånn dobbelt tett pakke.
Men bare tenk at hvis man har satt det på litt mer sånn A4-kontor, sånn som du nå innrømmer at du har gjort litt i det siste, og så er man kanskje sånn i 31-32 års alderen og har aldri gått til Sydpolen eller vært på Everest, så er det jo kanskje en mindre kontrast da, til å gå over til småbarnslivet enn det var for din del, som hadde vært så til de grader ute i friheten.
Ja, det kan man kanskje tenke, men jeg følte egentlig ikke så mye på det, fordi at vi, både Cecilie og jeg, var jo godt voksne. Vi var jo liksom midt og nærmest 40. Og sånn mentalt så var jeg jo veldig sånn forberedt på det. For mange sier sånn her at når du først fikk den ungen i hendene, så var det liksom et sjokk, eller det var masse som skjedde, men jeg følte at det nesten var verdens mest naturlige ting.
Ja.
Altså når ungen kom først til verden, så var det liksom, ja, men dette er jo perfekt, det er jo dette.
Ikke sant?
Så jeg var veldig klar for det.
Ja.
Men så er det klart at man har jo også Så du har jo bagasjen med deg. Altså du, så du går jo selvfølgelig alltid med en litt sånn der indre, ikke kamp, men det klart at du har jo et litt sånt eventyrlysten gen, du nysgjerrig, du har en utferdstrang, jeg har behov for å være aktiv. Og det jo en stor sånn fysisk overgang, definitivt.
Ja. Hva slags far vil du beskrive deg selv som?
Godt spørsmål. Dette burde man egentlig tenke veldig ofte. Hva slags far ønsker man å være? Leken. Altså det å få lov til å på en måte ha alle gode unnskyldninger til å være barnslig på nytt. Enda mer barnslig på nytt enn det jeg normalt er.
Det er bra sagt.
Så kanskje først og fremst leken og... Jeg har jo hatt mange drømmer det her med hva jeg har lyst til å ta med barna ut på,
ja.
Og hva du har lyst til å vise dem, og hva du har lyst til å føre videre, og så videre. Men det å gi barna et godt selvbilde, altså det å være veldig obs på at du har en stor livsverdi uten å prestere, det tror jeg det aller viktigste vi kan forsøke å overføre.
Ja.
Skape. Skape er vel kanskje mer det riktige ordet. Men det vil på en måte alltid gi deg en trygghet om at du ikke må klare. Må ikke prestere. Du vil alltid sitte litt tryggere i deg selv hvis du har et godt selvbilde.
Mm.
Så det har jeg tenkt mye på. Altså at vi ikke er så orientert på at alt er rettet mot å liksom prestere eller at få til. Det er greit å ikke få til ting.
Mm.
Det er helt greit. Men, og det synes jeg er vanskelig, for unger er utålmodige.
Ja.
Og det der med prøve, øve, øve. Så får du det til, og det ligger en gevinst der. Det ligger mestring og moro i å til slutt få til ting. Ting som du får til med en gang, det betyr ikke så mye.
Nei.
Altså, vi skal slite litt, uansett om vi små eller voksne. Så det å liksom bygge opp tålmodighet til å jobbe og klare å få til det du har lyst til, det synes jeg en kjempespennende reise sammen med ungene.
Ja.
En umulig reise.
Men med mange fine stopper underveis, for jeg ser jo det at du blant annet på Instagram så har jeg sett at du har lagt ut sånne små koselige eventyr. Du har blant annet lagt ut at dere hadde en overnattingstur her i Holmenkollen i bobilen.
Ja.
Som var jo et kortreist eventyr.
Ja.
Og så har dere gått, var det Ulsruvannet rundt i mørket, uten hodelykt?
Ja, det var ganske nylig, egentlig. Og det er jo disse mulighetene der. Altså, ja. Unge bryr seg ikke om avstand, lengde, men de bryr seg om altså, det å være litt spontan, sånn som Ulsruvannet rundt i mørket, det var jo bare fordi at vi ikke rakte i lyset.
Det er veldig bra innrømmelse.
Ja.
Det var ikke sånn at du planla at det skulle skje i mørket?
Jo, nei, egentlig ikke, men det var sånn ut med barna fredag ettermiddag, altså ja. Da jo ungene slitne, og du må alltid ta en litt sånn fot i bakken, skal vi dytte oss ut, eller skal vi ta en rolig ettermiddag?
Ikke sant?
Og ofte så ender det opp med at vi snur, og tar en rolig ettermiddag, fordi at du ser at det er helt riktig.
Ja.
Men å komme seg ut, det tar jo gjerne litt sånn tid, og da var jeg vel ganske bestemt på at vi skulle ut. Men da kom jo mørket, og så ble det jo et fantastisk sånn eventyr med at det er spennende, og man ser jo troll, og så må man gå hånd i hånd, og så går man litt utenfor stien, og så vet jeg ikke, hverken jeg eller ungene helt akkurat hvor vi kommer ut, så det er jo... Men den der lille... Gå inn i det lille usikre spenningen sammen, og så blir det litt sånn teambuilding over det.
Ja, nydelig.
Så går det som regel bra.
Ikke sant? Du var jo en kjent mann allerede før du møtte Cecilie Skog i et TV-program, og senere da ble jeg sammen med henne.
Mm.
Hvordan var det å gå inn i det forholdet og så oppleve at dere ble på en måte... eller i hvert fall du da, enda mer kjent enn før. Hvordan var all den medieoppmerksomheten rundt forholdet?
Nei, jeg synes ikke det var, altså, vi var jo litt vant med eller begge to var vant med det, og Cecilie var, har jo alltid vært mye mer profilert sånn sett enn meg. Så vi visste jo for så vidt at det ville bli oppmerksomhet rundt det, men jeg følte ikke det var liksom noe vi hverken satt og så på som en stor utfordring, eller noe som skulle begrense. Nei, og så tenker jeg at det, altså det er jo ikke noe sånn overdøvende, det er jo ikke paparazzi, altså det er liksom ikke sånn, det, man blir ikke plaget av, man sier jo ofte ja takk til å stille opp på ting, men så har du selvfølgelig litt mer sånn der tabloidpresse som slenger ut litt her og der. Men,
litt paparazzi har vi jo i Norge også.
Ja, men det, i hvert fall for vår del så kan jeg ikke huske at det har vært noe sånn der, at det har vært... sånn kjipt, vanskelig, sånn ondartet skriblerier. Men det dukker jo selvfølgelig opp her og der, men det er jo en del av det å stikke hodet fram, og det har vi jo valgt begge to.
Ikke sant?
Så,
jeg snakket med Cecilie da, juksa litt, snakket litt med henne før denne samtalen her.
Ja.
Hun sier blant annet en litt sånn morsom ting, at hun lurer litt på om dere kanskje ikke har vært på tur sammen uten kamera.
Nei, altså det var litt sånn jeg lærte å bli, ja, det, da må jeg tenke litt, vi har jo vært på tur sammen, men vi har jo vært på en del sånne, vi lagde jo TV-programmet sammen, og det var jo da vi ble godt kjent, vi lagde flere program sammen.
Det var den som heter Drømmeturen, ikke sant?
Drømmeturen var i to sesonger, og det var jo fantastiske turer, med så mange fantastiske mennesker. Så, og så dro vi også med oss kamera ut på et sånt, at vi ønsket å prøve å ta oss selv ut på en seiledrøm. Ja. Det var kanskje ikke helt vellykka, sånn sett, men da var vi jo midt i det der med få vilja.
Ja.
Og etter hvert på vei med nummer to. Så det ble litt, det ble litt sånn... fra å tenke jordomseiling 3 til 5 år, så ble den horisonten ganske raskt kortet ned til å liksom, vi må i hvert fall komme oss ut av Middelhavet. Men å seile med i en sånn der familieforøkelsesfase, det er sikkert mange som fikser det og klarer det kjempebra. Men da tenker jeg, da må du kanskje være litt den der seiler-typen. Altså, ja, ja. Det er det du virkelig lever for og brenner for, og du elsker å både fikse og vedlikehold, og du lever av og for og på båten. Men for oss så var det så mange andre ting som rev oss litt sånn fram og tilbake på hjemmefront, og så skulle vi ned og seile. Så det ble et litt sånn stressende prosjekt.
Det var utrolig spennende for oss som så på den serien, fordi vi fikk jo et sånn innblikk i et samliv også da, og motsetninger, og du sa vel også at du ikke nødvendigvis drømte om å seile så veldig mye.
Nei, jeg er ikke akkurat født Mjøsas bredder, det blir ikke noen sånn stor seiler av det kanskje. Jeg tror at på sikt så kommer jeg nok til å seile.
Ja.
Det er en fantastisk liksom, måte å oppleve både mye på, men antageligvis så funker det bedre når ungene liksom er voksne nok til å være mannskap, og ikke sånn ikke skal være redd for det ene og det andre.
Da det tok slutt mellom deg og Cecilie, så la dere ut en felles post, heter det vel, på Instagram, og fortalte det samtidig til verden. Hvordan var det responsen ble på det? Og var det noen som visste det på forhånd, eller var det litt sånn at det kom bardus på hele Norge?
Oi, jeg husker ikke akkurat, nei, men altså, vi skjønte jo at når vi velger å på en måte gå fra hverandre, så vil det jo bli oppmerksomhet rundt det. Og da husker vi planla på en måte, vi dro faktisk en tur ned til Tenerife, tror jeg.
Til Tenerife?
Ja, for å liksom bare få litt avstand fra det meste, og så la vi vel ut en helt sånn lik post begge to for å bare være helt åpen rundt det, og så det var vel egentlig ikke så mye mer rundt det. Men det, det er klart det, det å bryte opp fra hverandre, det er jo en sorg. Altså det blir liksom familiestruktur og familieliv og tapte drømmer og masse nye utfordringer liksom med å få ting opp og gå på hver sin side eller sammen og mye nye elementer å forholde seg til. Så det sånn, ja, sånn totalt sett så synes jeg det veldig trist. Men det det jo med å bryte opp en sånn liten barnefamilie.
Har det gått greit, altså med dine medoppmerksomhetene jeg snakket om i sted? Har dere klart å overleve også i det budskapet her da, som var interessant for mange selvfølgelig?
Ja,
altså det... I en se-og-hør-sammenheng.
Altså, du går jo inn i et nytt kapittel med nye utfordringer, og det jo alltid work in progress. Altså, man må finne ut av veien videre, og når ungene vokser opp, så blir det jo nye ting å forholde seg til, og så må man på en måte rigge samarbeid på stadig nye måter. Men jeg kan ikke huske at det var egentlig noe sånn media-plagsomt som jeg kjente på. Og så er det kanskje litt sånn, på den måten så synes jeg kanskje det var nesten litt sånn greit, fordi da vet alle det.
Ja.
Samtidig omtrent.
Ikke sant?
Så da er det liksom ikke så mer å... Da trenger vi ikke å gå runden med de og de her og her, og så stadig få det. Da var det litt sånn pang, og så vet alle det.
Ja. Når jeg nå treffer dere, så er det litt sånn... enten hver for dere, eller også sammen, på klatrehalla i Oslo, med noen sånne plasser. Det virker jo som at det går fint.
Ja, det går opp og ned. Ja. Altså, det er ting vi må finne ut av sammen om hvordan. Og det kan være ned på sånne små ting, men det er klart at når man ikke bor sammen, så er man avhengig av å prate godt sammen, og må på en måte finne en ny plattform for å finne beste mulige løsninger for barna.
Ja.
Og det tror jeg nok veldig mange kjenner seg i, at det kan være utfordrende, og så møter man litt motgang innimellom, og så finner man ut av det. Og så må man bare gjøre det beste ut av det.
Ikke sant? Mm. Du, i det siste så har du slått på stortromma. Du har et nytt initiativ på gang, som heter Pinch.
Ja.
Det har jeg fulgt med på, og så har jeg tenkt, nå skjer det. For du jo en businessmann i friluftsliv egentlig. Altså, du har jo klatreparker, du eier litt av klatrehalla, du har litt av en bokhandel eller en eventyrbutikk som heter Chill Out. Du har på en måte fått det veldig mye. Og nå også, Pinch, fortell hva det for
noe. Ja. Pinch et resultat av egentlig liksom flere innganger. Men... En av de bakteppene er jo, altså mange som har kommet til meg i egentlig sånn jevnt og trutt og spurt, ja, skal ikke du starte en egen merkevare, eller lage egne produkter, eller en kleskjede, eller hva som helst.
Ja, det har gått med gamle klær.
Ja, eller et eller annet sånt. Og ja, egentlig, og flere ganger så har jeg vært ganske sånn, ja, det hadde vært et spennende prosjekt, og jeg tror at hvis du hadde lagt hud og hår i det, og tid og energi og penger, så hadde det sikkert vært en interessant reise. Men så skifter jo tidene, og vi jo inne i veldig bærekraftsorienterte tider, hvor vi alle må gå litt sånn runder med både oss selv og omverdenen med hvordan vi skal forholde oss til det. Og da har liksom konklusjonen på det vært sånn, trenger verden egentlig det? Altså enda en merkevare som skal da pushe produkter ut og slåss om verksomheten eller sånn.
Ja, sånn, ja.
Og det har egentlig resultert i at jeg snudde helt på det, og så hva er det jeg og en del aktører som vi pratet med ser at hva er det vi mangler for at vi skal få mer bærekraft, mindre avtrykk, mer sirkularitet, mer gjenbruk i vår verden.
Mm-hmm.
Og det masse fantastiske initiativ der ute. Altså, du har liksom, altså, loppemarkeden i Oslo, det jo fantastisk gjenbruk. Det jo, de så svære, det jo helt nydelig. Og så det altså, utlånsordninger som BUA, det masse grønne muligheter. Nå begynner flere og flere butikker med ulike utleiemuligheter. Men sett fra forbrukerståsted, så blir det en sånn jungel.
Mm.
Og det jeg opplever at de grønne initiativene, de grønne tjenestene, de drukner i fremdeles den kommersielle kampanje- og tilbudsinformasjonen som vi bombarderes med hver eneste dag. Så de initiativer som reelt veldig bra, de får ikke livets rett, fordi de får hverken oppmerksomhet eller volum. Og for at spesielt da bransjen skal adoptere nye forretningsmodeller som mer bærekraftige, så må de finne en eller annen slags lønnsomhet i det. Men hvis de aldri får volym i det, så vil det ikke på en måte forsvare seg over tid.
Nei.
Det jeg har savnet at du kan gå ett sted, gjøre ett søk på hva du har behov for, og så finner du det, enten det utleie, utlån, gjenbruk, reparasjonsprodukter. Og du kan gjøre ett søk, og du kan søke hvor du trenger det, sånn at du slipper å ta det med deg, og du kan leie det der og da. I dag så må du google det frem, og du må vite om masse små sånne nisjetjenester. Så. Det er ikke ideelt. Så tanken å i pinch samle alle de grønne tjenestene kompromissløst, og hvis du åpen for å gjøre noe, tenke nytt, ikke bare nysalg, så skal du kunne gå på pinch og finne alternativene der.
Så hvis jeg har lyst til å leie en kajak neste gang jeg skal til bygd inn,
ja.
Så kan jeg gå inn der, så kan jeg søke, og så finne ut av at kanskje Gjendesheim eller Bygdin hotellet har kajaker til utlån?
Ja, og kanskje han som har en privat hytte der. For Pinch åpner gjøre, opp for at alle privatpersoner kan leie ut mer sånn. Av det de har. Og det er jo litt av den kjernen med at vi har boden full av utstyr. Jeg påstår en litt sånn her, litt flossete bemerkning som jeg ikke har noe underlag for, men jeg har liksom sagt at 85% av utstyret vårt brukes antageligvis mindre enn 1% av tida.
Ja, det kan godt
være. Det er ikke ressursutnyttelse.
Nei.
Ikke sant? Altså, hvorfor ikke dele mer på det vi faktisk har, og du kan tjene penger på det med å leie ut.
Ja.
Og samtidig så senker vi jo terskelen for at andre skal komme seg mer ut og prøve nye aktiviteter. I stedet for at du må kjøpe nytt.
Ikke sant?
Men i dag er det et flokete, liksom, alle tjenestene er litt sånn spredt overalt. Så drømmen er jo selvfølgelig å samle både privat, de som leier ut, speiderforeninger som leier ut, butikker som leier ut, merkevarer som leier ut, eller låner ut, eller vil selge mer brukt. Så sånn at ønsker du å kjøpe et produkt eller gjøre en tjeneste som har mindre avtrykk, så skal du kunne finne det på Pinch. Hvis ikke, så går du og handler der hvor du gjør, som vanlig. Og vi trenger jo de også. Det skal ikke prøve å slå beina under, men poenget at bransjen veldig positiv til dette, og ser at det trengs, men så det noen som må ta dette første initiativet, og så må vi på en måte skape et engasjement og få med flest mulig mennesker til å være med å bruke en sånn plattform, fordi den må bli brukt. Og så kan vi skape det positive forbrukerpresset mot bransjen til at de også da har en plattform og brukere å henrette, og ikke henrette, og henvise seg til for å hekte på seg og sine tjenester for å skape lønnsomhet for de.
Men har du funnet opp en litt sånn algoritme som gjør at vi får samlet inn alle disse tingene på 1, 2, 3, eller må du sitte og punche alt det her selv?
Nei, altså, første fase er jo på en måte å åpne opp for privat utleie, privat utlån og privat brukt salg
og kjøp. Ja, at du kan punche inn, hvis jeg har lyst til å leie ut mine randostøvler, så kan jeg gå inn og gjøre det.
Så kan du gå inn til å legge ut egen der. Og så er det en ganske intrikat reise. Utleie krever jo mye, mye mer infrastruktur enn å kjøpe et produkt.
Ja.
Så vi bygger en plattform helt fra bunnen av, som sørger for at vi har alle muligheter åpne, og så ligger det fantastisk mange spennende muligheter i videre faser. Men nå handler det om å lansere dette her i januar, og så åpne opp, og så få hekta på at skape engasjementet for at folk faktisk både leier og leier ut, og kjøper brukt på et sted som kompromissløst grønt.
Ja.
Og som på en måte gjør at altså når du legger ut enten Facebook-grupper eller andre typer plattformer, så har jo brukerdataen din, den brukes jo til for å selge produkter i andre enden. Selv om det ikke koster noe for deg å legge ut en annonse, så er brukerdataen din verdt.
Mm.
Og den brukes for å tilrettelegge for riktige annonser. De vet mer, stadig mer om deg. Og det tenker jeg at vi kan være litt mer bevisst på, ikke sant? At Hvis vi ønsker å støtte opp om et sånt grønt initiativ, samle alle grønne tjenester, så håper jeg jo at vi kan skape det engasjementet at folk heller bruker Pinch enn andre steder.
Ja, sånn ja. Det går rykter om at du ikke bare legger sjela di ned i det her, men at du også har lagt en koffert med egne penger opp på bordet.
Koffert er vel å dra det litt langt, men jeg har brukt omtrent alt jeg eier og har, ja. Og det
så du satsa jo noe da?
Det sikkert noen som hadde sagt at kanskje du heller burde oppgradert leiligheten din og fått litt mer plass for deg og barna dine, men, og det har du helt sikkert rett i, men det noe med at jeg tenker for å sette i gang et sånt initiativ, så må folk stole på og tro at du mener det.
Ja.
Og derfor har jeg liksom bare lagt alt vekk av å drive og prøve å finansiere opp og få med investor og sånn. Vet du hva? Dette går jeg inn i, dette gjør jeg selv. Og nå er det ganske skrint. Så nå er liksom andre aktører som også er bare opptatt av å bygge et sted for å skape mindre avtrykk i vår bransje enn ja. Å tjene penger. Så forhåpentligvis så kan vi få med massevis av eiere. Alle, har du 100 kroner, så skal du få lov til å være medeier av Pinch. Ja. Når vi åpner opp på crowdfunding på nyåret. Og det tror jeg viktig, fordi at folk må føle at de med og påvirker, styrer, kan være med og bidra til utvikling, at de med og eier. Det tror jeg skaper større engasjement for å også ta det i bruk og bruke det aktivt.
Tror du at du er en like sterk risikotaker i business som du er i eventyrer dine ute i naturen?
Jeg vil ikke kalle dette som business. Dette mer sånn her verdivalg og veldig sånn her, dette trenger vi. Dette jeg sier at det et eksperiment, men det et nødvendig eksperiment.
Ja, ja. Men du legger jo, som du sier, egne midler på bordet.
Jeg er glad i risiko. Og det, du får ikke med deg noen penger allikevel. Så det å bruke dem på en sånn måte, det tenker jeg, det kan jeg forsvare. Og så elsker jeg jo på en måte at det blir kjempespennende å se om vi klarer å skape et sted som kan være med å bidra på reell
ikke
måte, ikke bare sånn symbolsk.
Kan vi gå inn på pinch.no eller et eller annet nå allerede?
Det kan du gjøre. Følg oss på Insta og gå på nettsidene. Vi er ikke åpne enda, men nå er vi i testefase, så vi begynner å nærme oss.
Spennende altså. Hva skal vi gjøre med det å gjøre? Du, vi har en ny spalte som vi har lyst til å lansere før vi dessverre må avslutte. Vi har jo likt å snakke med det så godt at vi er for lengst liksom over tida. Det kan ikke vi bry oss om når vi har Alexander Gang på besøk. Men vi har en ny spalte som heter Spørsmål fra lytterne.
Ja.
Eller eventuelt Spørsmål fra folkedypet. Vi har ikke helt bestemt oss enda om den skal hete det ene eller det andre. Men det her er reelle spørsmål. Kommet inn nå de siste dagene etter at vi har spurt i ulike kanaler.
Veldig moro.
Så du trenger ikke svare så langt tekkelig, var det du sa, når du gikk på skitur i Antarktis. Nei,
kortfattet svar.
Litt så kortfattet.
Ja.
Har du hoppet base i Trollveggen? ja eller nei?
Ja.
Og det er forbudt, men det tar vi i neste podcast.
Tykker det finnes noe? Ja.
Ja, du hoppet base i Trollveggen. Har du, her kommer oppfølgingsspørsmål, har du sittet i fengsel?
Nei.
Nei? Hvor ofte, her kommer dette som du har ofte
blitt stilt. Ja, jeg ble riktig nok arrestert en gang i Kanada, med håndjern og sånn klassisk amerikansk måte.
Ja,
men
du havner ikke i
kasjotten. Jeg sier sånn, det var en misforståelse.
Det sier vi alle. Det her har jo du blitt stilt før ved jevne mellomrom, men det kommer her i dag også. Vi blir ikke ferdige med det. Hvor ofte vasker du håret med sjampo?
En gang i måneden.
Ja. Er det balsam inne i bildet?
Ja, jeg bruker mer heller balsam, fordi det handler om av og til samle flokene. Jeg er ikke så opptatt av å liksom renske ut all gøra.
Men er du en sånn mann som jeg har hørt om før, som oftere bruker bare balsam enn sjampo?
Ja.
Ja,
det er jeg. Gjerne fuktighetskrem, eller bare hva som helst for å bare klinke noe opp i det.
Ja. Har du kyssa en kvinne i Iran?
Ja.
Svaret var ja.
I en moské.
Nei, hørte, I en moské?
Jeg kan ikke si det, det blir farlig dette.
Det kan bli farlig, ikke si det høyt. Skal vi se her. Er du medlem av DNT?
Ja.
Er du det?
Ja.
Har du alltid vært det?
Fikk medlemskap på fredag.
Du fikk den opp på fredag. Det utrolig bra. Du har hatt det
i jeg klarte å rigge meg før jeg kom hit, så det var veldig...
En halv ukes tid. Dette her jo spørsmål som kommer fra DNT-lytterne våre.
Ja.
Hva slags DNT-hytte din favoritt?
Det tenkte jeg på her om dagen. Jeg tror jeg går for et slag for... Å nei, jeg burde ikke si det, fordi da det jo, blir det sikkert enda vanskeligere kanskje å få bukka de, når jeg virkelig vil. Men de der, denne tømtehytta inne i Nordmarka.
Tømtehytta, ja.
Fantastisk. Kanskje ikke det folk hadde forventet, men... Men liksom så kortreist, og så nær, og så hyggelig.
Ikke sant?
Ja, den, det har jeg skrevet opp, at det skal jeg liksom, det må jeg få tatt med ungene på ganske raskt.
Ja, var det en nydelig arena?
Ja, helt nydelig. Altså er det mange spektakulære, fantastiske hytter, og jeg har alt for mange til gode.
Men det jo bare gå til tømte fra for eksempel Skar, innerst i Maridalen blir det vel?
Ja.
Og så inn dit, og overnatte, en bitteliten koselig ekspedisjon.
Ja, det helt nydelig.
Har du kjæreste i dag?
Nei.
Har du gått Las Vegas på langs?
ja, med Petter. og pulk.
Og så et siste spørsmål fra Petter. Det kan jeg si da.
Ja.
Hva driver du med egentlig?
Ja, det det beste spørsmålet hele dag. Hva driver du med egentlig?
Kjempebra spørsmål.
Altså, jeg får så problemer ofte med å svare på det spørsmålet. Altså, hva gjør du, hva driver du med? Altså, liksom, nei, det jo litt spredt da. Altså, akkurat nå så jeg faktisk, det jo Pinch selvfølgelig som stjeler veldig mye fokus og tid.
Ja.
Og så rigger vi også nå for eventyraften, det store arrangementet i Chateau Neuf 22. januar. Det var liksom dagens reklamepause. Men det så bra og så kult arrangement. Jeg digger at vi har fått opp det. Og det som kult i år, at nå kommer Everest 85 gutta.
Åja!
Så det blir årets høydepunkt.
Stein P. Åsheim, Ralf Høybakk,
hele
Ola Einang.
Hele gjengen flyr inn, reiser til Oslo.
Håvard Nesheim.
Ja, så lenge så er det i hvert fall ingen som har meldt forfall.
Nei.
Men det å samle de på scenen og trekke fram den fantastiske reisen og historien de sto for den gangen, den første norske Everest-ekspedisjonen, hvor både verden og Everest var noe helt annet enn den der i dag, det noe jeg gleder meg til å formidle til dagens generasjon. Den historien det ikke mange som har hørt.
Det synes jeg som en drømmekveld. Da.
Ja, og så selvfølgelig massevis av annet spennende foredrag og overraskelser.
Der fikk altså vår venn da, Petter Nyqvist, svar på hva du egentlig driver med.
ja, det var veldig
bra. Det eksistensielle spørsmålet, Hannes. Og så må vi få lov å takke deg for besøket ditt i dag.
Fantastisk hyggelig å få lov til å komme hit og prate med deg.
Håper vi ser deg snart igjen. Vi trenger et par episoder til før vi kommer i mål. ja.
Tusen hjertelig takk.
Du lytter nå til Utestemmer. Vi håper du har lyst til å rate oss i podcastspilleren din og gi oss tips og innspill via e-postadressa redaksjonen@dnt.no. Utestemma laget med støtte fra Norsk Tipping, en av DNT sine faste samarbeidspartnere. Norsk Tipping stolt over å kunne bidra til at enda flere får gode opplevelser i naturen, og vil takke alle foreninger og frivillige som tilrettelegger for dette.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.